Frú forseti, ég tel að það greiði fyrir fundarstjórn forseta ef að misskilningur er leiðréttur. Mér langar að leiðrétta tvennt sem kom fram hjá háttvirtum þingmanni Jóni Gunnarssyni. Í fyrsta lagi, þegar að skrifa var undir silikor upp á Grundartanga, þá var það sagt algjörlega skýrt að orkan fyrir fyrri helmingi þeirra framkvæmdar væri fyrir hendi. Í öðru lagi þá kemur mér á óvart þegar að háttvirtir þingmenn tveir hér halda því fram að úr Búrfelli 2 kæmu einungis 35 megavött. Ég er hér að horfa á frétt sem var birt í fréttablaði Suðurlands 30. desember 2013. Þar er greint frá kynningarfundi sem að Landsvirkjun er með í sveitinni Búrfell 2 og þar er sagt og þar er nefndir til menn eins og Helgi Bjarnason frá Landsvirkjun og þar er sagt algjörlega skýrt að virkjunin geti að hámarki framleitt 140 megavött. Þannig að hér er eitthvað málum blandið. Ég hef alltaf litið svo á að þetta væri 130 megavatta virkjun að talað það þannig mjög lengi og einu sinni var ég iðnaðar á þeirra. Þá lág þetta fyrir með þessum hætti.
Nú tekur